25-րդ Ճահիճը Ճամբարից դուրս գալով, Աթոսն ու Մոնկը գնացին թվիդի ափտանող ճանապարով, որով Դիգբին ձկնորսներին թվիդի ճամբար էր բերել։ Այդ վայրերի տեսքը, մարդկանց կամքով այստեղ տեղի ունեցած փոփոխությունները, ուժեղ տպավորություն գործեցին նրբազգաց Աթոսի երևակայության վրա։ Նրա ամբողջ ուշադրությունը գանված էր այդ ամայի վայրերին, իսկ Մոնկի ամբողջ ուշադրությունը Աթոսի։ Աթոսը քայլում էր մտազբաղ ու հառաչելով, մերթ աչքերը հառելով երկինք, մերթ գետին խոնարելով։ Դիգբին, անհանգստացած գեներալի վերջին հրամանից և մանավանդ ձայնից, որով տրվել էր հրամանը, մի քանի քայլ գնաց գիշերային հետիոտների ետևից։ Սակայն գեներալը ետ նայեց, ասես զարմանալով, թե ինչու չեն կատարում իր հրամանները, և համհարզը, իր անհամեստությունը հասկանալով, վերադարձավ վրան։ Նա որոշեց, որ գեներալը հավանաբար կամենում է գաղտնի դիտել ճամբարը, ինչպես սովորաբար վճռական ճակատամարտից առաջ անում են բոլոր փորձառու զորավարները։ Դիգբին փորձում էր Աթոսի ներկայությունը բացատրել այնպես, ինչպես ստորադրյալներն առհասարակ բացատրում են իրենց պետերի խորհրդավոր արարքները։ Նա համարում էր, որ Աթոսը լրտես է, որը տեղեկություններ է բերել գեներալի։ Մի 10 րոպե նրանք գնում էին շտաբ բնակարանի շուրջը եղած բազմաթիվ վրանների ու պահակակետերի արանքով։ Հետո Մոնկը դուրս եկավ խճուղի, որը 3 թևի էր բաժանվում։ Ձախ թևը տանում էր դեպի գետը, միջինը ճահճի միջով դեպի Նյուքասլի աբբայությունը, իսկ աջը ձգվում էր Մոնկի ճամբարի այն առաջավոր դիրքերի երկայնքով, որոնք առավել մոտ էին գտնվում Լամբերտի բանակին։ Գետի մյուս կողմում Մոնկի բանակի առաջապահ գետն էր, որը հետևում էր հակառակորդի տեղաշարժերին։ Այն բաղկացած էր 150 շոտլանդացուց։ Նրանք լողանցել էին թվիդը, և գրոհի դեպքում տագնապի ազդանշանով պետք է նորից լողալով անցնեին գետը։ Բայց քանի որ այդ տեղերում կամուրջ չկար, և որովհետև Լամբերտի զինվորները նույնքան քիչ էին ձգտում ջուրը նետվել, որքան և Մոնկի զինվորները, վերջինս այդ կողմից առանձին բարդությունների չէր սպասում։ Գետի այս ափին, հինավուրց աբբայությունից մի 50 քայլի վրա, ձկնորսները, որոնք իրենց հետ բերել էին կանանց ու երեխաներին, ապաստան էին ստացել հարևան համայնքների զինվորների կողմից դրված բազմաթիվ փոքր վրանների մոտ։ Լուսնի լույսի տակ այդ ամբողջ խառնաշփոթը գրավիչ պատկեր էր ներկայացնում։ Կիսամութն ազնվացնում էր ամեն մի մանրուք, և լույսը, այդ շողոքորթը, որ փարվում է միայն իրերի ողորկ կողմին, ամեն մի ժանգոտած մուշկետի վրա գտնում էր անարատ մի տեղ, և կտորի ամեն մի շերտի վրա ամենասպիտակ ու մաքուր մասը։ Մութ դաշտով, որը լուսավորված էր կրկնակի լույսով, լուսնի արծաթափայլ շողերով ու մարող խարույկների կարմրավուն հրացոլքով, Մոնկը Աթոսի հետ մոտեցավ 3 ճանապարհների խաչմերուկին։ Այստեղ նա կանգ առավ և դիմելով իր ուղեկցին հարցրեց.
«Պարոն, դուք գիտեք ճանապարհը»։
«Եթե չեմ սխալվում, գեներալ, մեջտեղի ճանապարհն ուղղակի աբայություն է տանում»։
«Հենց այդպես է. Բայց մեզ ճրակ պետք կլինի, երբ ստոր երկրյա այրը մտնենք»։
Մոնկը ետ նայեց։
«Կարծեմ Դիգբին գալիս էր մեր հետևից»,  ասաց նա։ «Ավելի լավ, նա ճրակ կգտնի մեզ համար»։ «Այո, գեներալ, ինչ որ մի մարդ այ այնտեղ, արդեն վաղուց գալիս է մեր հետևից»։
«Դիգբի», գոչեց Մոնկը, «Դիգբի, մոտ եկեք»։
Սակայն հնազանդվելու փոխարեն ստվերը մի կողմ ցատկեց, կարծես զարմացած, կռացավ ու անհետացավ ձախ կողմում, այն ճանապարհին, որը տանում էր դեպի ձկնորսների օթևանը։
«Ըստ երևույթին Դիգբին չէր», ասաց Մոնկը։
Երկուսն էլ հայացքով հետևեցին ստվերին, մինչև նա անհետացավ։ Բայց մի ճամբարում, որտեղ 10,000-անոց բանակ է կանգնած, ժամը 11-ին թափառող մարդը զարմանալի բան չէ։ Մոնկն ու Աթոսը ոչ մի նշանակություն չտվին դրան։
«Բայց մեզ անպայման կրակ է պետք, ջահ կամ նման մի բան, այլապես մենք չենք իմանա, թե ուր գնանք»։
«Փնտրենք», առաջարկեց Մոնկը։ «Գեներալ, Առաջին պատահած զինվորը կլուսավորի մեր ճանապարհը։
Ոչ, ասաց Մոնկը, ցանկանալով իմանալ, թե պայմանավորվածություն չկա արդյոք կոմս դլաֆերի և ձկնորսների միջև։
Ոչ, ավելի հարմար կլինի մեզ հետ տանել այն ֆրանսիացի ձկնորսներից մեկին, որ այսօր ձուկ էին բերել ինձ համար։ Նրանք վաղը մեկնում են, հետևաբար ավելի լավ կպահեն գաղտնիքը։
Եթե շոտլանդական բանակում լուր տարածվի, որ Նյուքասլի աբբայությունում գանձ են գտնում, ապա իմ լեռնցիները կերևակայեն, թե ամեն մի քարի տակ 1 միլիոն է պահված, և քարը քարին չեն թողնի։
Ինչպես կամենաք, գեներալ, անկաշկանդ պատասխանեց Աթոսը։ Երևում էր, որ նրա համար միևնույնն է, թե ով կգնա իրենց հետ, ձկնորսը թե զինվորը։ Մոնկը մոտեցավ ճանապարհին, որի վրա անհետացել էր այն մարդը, որին նա Դիգբիի տեղ դրեց։ Այստեղ նա հանդիպեց պահակախմբի, որը վրանները շրջանցելուց հետո ուղևորվում էր շտապ։ Պարեկախումբը կանգնեցրեց գեներալին և նրա ուղեկցին։ Գեներալն ասաց նշանաբանը և նրանց բաց թողեցի։ Քնած զինվորներից մեկը քայլերի ձայն լսելով արթնացավ։
«Հարցրեք նրան, թե որտեղ են ձկնորսները», ասաց Մոնկն Աթոսին։ «Եթե ես հարցնեմ, նա ինձ կճանաչի»։
Աթոսը մոտեցավ զինվորին, որը ցույց տվեց վրանը։ Մոնկն ու Աթոսը գնացին այդ ուղությամբ։ Գեներալին թվաց, թե երբ մոտենում էին վրանին, երևաց նույն ստվերը, որ նրանք արդեն տեսել էին, բայց վրան մտնելով նա համոզվեց, որ սխալվել է, որովհետև վրանում բոլորը քնած էին։ Աթոսը, մտածելով, որ իրեն կարող են ֆրանսիացիների մեղսակիցը համարել, մնաց վրանի մուտքի մոտ։
«Էյ, վեր կացեք»,
ֆրանսերեն ձայն տվեց Մոնկը։ Երկու թե երեք մարդ բարձրացան տեղից։
«Ինձ պետք է մեկը, որ լուսավորի մեր ճանապարհը»,
շարունակեց Մոնկը։ Բոլորն իրար անցան։ Ձկնորսներից ոմանք վեր թռան, մյուսները շուռումուռ եկան տեղներում։ Առաջինը ոտքի կանգնեց նրանց պարագլուխը։
«Կարող եք վստահել մեզ»,
ասաց նա այնպիսի ձայնով, որից Աթոսը ցնցվեց։
«Ո՞ւր պետք է գնալ»։
«Կտեսնես, ջահը վերցրու, շուտ»։
«Հիմա, միլորդ»։ «Ուզում եք, որ ես ուղեկցեմ ձեզ»։
«Դու կամ ուրիշը, տարբերություն չկա, միայն թե մեկնում եք լուսավորի ճամփան»։
«Բարօրինակ է», մտածեց Աթոսը։ «Ինչ զարմանալի ձայն ունի այս ձկնորսը»։
«Էյ, լապտերը բերեք», գոչեց ձկնորսը։ «Դե արագ»։
Հետո իր հարևանի ականջին շշնջաց.
«Գնա, Մենվիլ, վերցրու լապտերը և պատրաստ եղիր ամեն ինչի»։
Ձկնորսներից մեկը կայծքարից կրակ հանեց, այրեց աբեթի կտորը ու լապտերը վառվեց։ Նույն պահին ամբողջ վրանը լուսավորվեց։
«Պատրաստ եք արդյոք, պարոն»,
հարցրեց Մոնկն Աթոսին, որը շրջվել էր, որպեսզի լույսը դեմքին չընկնի։
«Պատրաստ եմ», պատասխանեց նա։
«Օ, սա ֆրանսիացի ազնվականն է»,
ասաց ձկնորսների պարագլուխը։
«Լավ է, որ քեզ հանձնարարեցի այս գործը, Մենվիլ»։
Նա կարող էր ինձ ճանաչել։
«Լուսավոր իր ճամփան»։
Նրանք խոսում էին վրանի խորքում, և այնքան ցածրաձայն, որ Մոնկը ոչինչ չլսեց։ Նա զրուցում էր Աթոսի հետ։ Մինչդեռ Մենվիլը ճանապարհի պատրաստություն էր տեսնում, ավելի ճիշտ, լսում էր իր պետի հրահանգները։
«Շուտ կվերջացնես», հարցրեց Մոնկը։
«Ես պատրաստ եմ»,
պատասխանեց ձկնորսը։ Մոնկը, Աթոսն ու ձկնորսը վրանից դուրս եկան։
«Դա լինելիք բան չէ»,
մտածեց Աթոսը։
«Ինչ անհեթեթ միտք եկավ գլուխս»։ «Առաջ գնա, մեջտեղի ճանապարով, և արագ»,
հրամայեց Մոնկը ձկնորսին։ Մի 20 քայլ էլ չէին անցել, երբ վրանից կրկին դուրս եկավ ստվերը, և ճանապարհի եզրասյուների ետևը թաքնվելով սկսեց հետաքրքրությամբ հետևել գեներալին։ Երեքն էլ չքացան գիշերային մառախուղի մեջ։ Նրանք գնում էին Նյուքասլ, որի սպիտակ քարերը ուրվագծվում էին հեռվում, ինչպես մահարձաններ։ Մի քանի վայրկյան դարպասի տակ կանգնելուց հետո նրանք բակ մտան։ Դարպասը քանդված էր կացնի հարվածներով։
Այստեղ վտանգիչ սպասելով քնած էր պահակախումբը, 4 հոգի։ Այնքան մեծ էր վստահությունը, որ այս կողմից չի կարող հարձակում լինել։
«Պահակները չեն խանգարի մեզ», հարցրեց Մոնկը Աթոսին։
«Ընդհակառակը, գեներալ, նրանք ձեր թույլտվությամբ կօգնեն տակառիկները տեղափոխել»։
«Իրավացի եք»։
Քնաթաթաղ զինվորները, անհայտ այցելուների ոտնաձայներ լսելով խոտի և դարպասի մոտ աճող թփուտների մեջ, իսկույն սթափվեցին։ Մոնկն ասաց նշանաբանը և մտավ ավբայություն։ Առջևից գնում էր լապտեր բռնած ձկնորսը։ Մոնկը մի քիչ ետ էր ընկել և հետևում էր Աթոսի ամեն մի շարժումին։ Նա մերկացրած դիրքը պահել էր թևքի մեջ, և ֆրանսիացու առաջին իսկ կասկածելի շարժման դեպքում կարող էր հարված հասցնել նրան։ Սակայն Աթոսը հաստատուն ու վստահ քայլքով անցնում էր բակերի ու սրահների միջով։ Շենքը ոչ դուռ ուներ, ոչ լուսամուտ։ Կրակ տված դռները ցածի մասում տեղ-տեղ ածխացել էին, բայց կրակը հանգել էր, ուշ չունենալով բարուրել կաղնու փայտից սարքված հաստ փեղկերը, որոնք երեսպատված էին թիթեղով։ Բոլոր լուսամուտների ապակիները ջարդված էին, և բացված անցքերից դուրս էին թռչում լապտերի լույսից վախեցած գիշերային թռչունները։ Չղջիկներն անձայն պտտվում էին եկվորների գլխավերևում։ Լապտերը նրանց տվերներն ուրվագծում էր բարձր պատերին։ Այս տեսարանը կարող էր հանգստացնել դատելու սովոր մարդուն։ Մոնկը եզրակացրեց, որ վանքում ոչ ոք չկա, որովհետև այստեղ դեռ մնացել են վայրի թռչուններ, որոնք մարդ տեսնելիս թռչում գնում են։ Անցնելով ավերակների միջով, Աթոսը մտավ դամբարան, որը գտնվում էր գլխավոր սրահի տակ, և միանում էր մատուռին։ Այդտեղ նա կանգ առավ։
«Մենք հասանք, գեներալ», ասաց նա։
«Ուրեմն, սա է այն սալը»։
«Այո»։
«Իսկապես, ես տեսնում եմ օղակը, բայց այն կիպ կպած է սալին»։
«Մեզ լծակ է պետք»։
«Լծակ գտնելը դժվար չէ»։
Աթոսն ու Մոնկը, աչքացելով 4 բոլորը, նկատեցին ոչ մեծ թղկի, որ 3 դյույմ հաստություն կունենար։ Թղկին աճել էր պատի մոտ, անկյունում, և ձգվելով մինչև լուսամուտը, իր ճյուղերով ծածկում էր այն։
«Դանակ ունես»՝ հարցրեց Մոնկը ձկնորսի։
«Ունեմ»։
«Կտրիր այս ծառը»։
Ձկնորսը հնազանդվեց, թեև նրա դանակը տուժեց այդ գործողությունից։ Թղկենուց լծակ սարքեցի, և բոլորն իջան նկուղ։
«Կանգնիր այստեղ»՝
ասաց Մոնկը ձկնորսին, մատնացույց անելով դամբարանի անկյունը։
«Մենք ուզում ենք վառոդ անել. քո ջահը վտանգավոր է մեզ համար»։
Ձկնորսը վախեցած ետ քաշվեց, և այլևս չշարժվեց մատնանշված տեղից։ Մոնկն ու Աթոսը անցան սյան ետևը։ Լուսնի շողը խաղում էր այն սալի վրա, որի համար կոմս դլաֆերը այնքան հեռավոր ճամփորդություն էր կատարել։
«Ահա, սա է»՝
ասաց Աթոսը, տապանի լատիներեն գիրը մատնացույց անելով Մոնկին։
«Այո, տեսնում եմ»՝
պատասխանեց Մոնկը, հետո կամենալով որոնումներից խուսափելու վերջին հնարավորությունը տալ ֆրանսիացուն, ավելացրեց։
«Նկատում եք արդյոք, որ այս դամբարանում արդեն մարդիկ են եղել։ շատ շիրմաքարեր ջարդված են»։
«Դուք հավանաբար գիտեք, միլորդ, որ ձեր շոտլանդացիք, կրոնական զգացմունքից տրտված, հանգուցյալների բոլոր թանկարժեք իրերը պահ են տալիս շիրմաքարերի. դրա համար էլ զինվորները կարող էին կարծել, որ գերեզմաններից շատերը զարդարող այս արձանների պատվանդանների տակ գանձ է պահված. Ահա թե ինչու են նրանք ջարդել արձանները ու պատվանդանները. Բայց համեստ կանոնիկոսի շիրիմին արձան չկա. այն շատ անպաճույճ է. Բացի այդ, շիրիմը պահպանվում է սնահավատ վախի զգացումով, որ ձեր պուրիտանները տածում են սրբապղծության նկատմամբ. տեսեք, ոչ մի վնասվածք չկա»։
«Ճիշտ է»՝ ասաց Մոնկը։
Աթոսը ձեռքն առավ լծակը։
«Ուզում եք օգնեմ ձեզ»՝
հարցրեց Մոնկը։
«Շնորհակալ եմ, միլորդ. ես չեմ ցանկանում, որ դուք մասնակից լինեք մի գործի, որի պատասխանատվությունը թերևս չէիք կամենա ձեզ վրա վերցնել, եթե իմանայիք դրա հետևանքները»։ Մոնկը գլուխը բարձրացրեց։ «Ինչ եք ուզում ասել»՝ հարցրեց նա։
«Ես ուզում եմ ասել,
բայց այս մարդը»։
«Սպասեք»,
ասաց Մոնկը։
«Ես հասկանում եմ, թե ինչից եք վախենում, և հիմա կստուգեմ նրան»։
Մոնկը դարձավ դեպի ձկնորսը, որը կանգնած էր կողքանց, և ոտից գլուխ լուսավորված էր լապտերի լույսով։
«Մոտ արի, բարեկամ»՝
պետի հրամայական տոնով անգլերեն ասաց նա։ Ձկնորսը տեղից չշարժվեց։
«Դե լավ», շարունակեց Մոնկը։ «Նա անգլերեն չի հասկանում»։ «Խոսեք անգլերեն, պարոն, եթե կամենում եք»։
«Միլորդ», պատասխանեց Աթոսը։ «Ես հաճախ եմ առիթ ունեցել հանդիպելու մարդկանց, որոնք որոշակի պարագաներում այնպես են տիրապետում իրենց, որ նույնիսկ մայրենի լեզվով տրված հարցերին չեն պատասխանում. ձկնորսը կարող է շատ ավելի խելոք լինել, քան մենք կարծում ենք. Դուրս ուղարկեք նրա, միլորդ, խնդրում եմ»։
Մոնկը մտածեց. «Հաստատապես սա ուզում է մենակ մնալ ինձ հետ այս դամբարանում»։
«Ինչ արած, գնանք մինչև վերջ. մի մարդը կարող է չափվել մյուսի հետ, իսկ երկուսիցս բացի ուրիշ մարդ չկա»։ «Բարեկամս», դիմեց ձկնորսին Մոնկը։ «Վեր բարձրացիր այն սանդուղքով, որով մենք իջանք, և հսկիր, որ մեզ չխանգարեն»։
Ձկնորսն ուզում էր հրամանը կատարել։
«Լապտերն այստեղ թող», ասաց Մոնկը։ «Դա կարող է հայտնաբերել քո ներկայությունը և տեղիք տալ մուշկետի կրակոցի»։
Ձկնորսը հավանաբար գնահատեց խորհուրդը։ Լապտերը ցած դրեց և անհետացավ սանդուղքի կամարների տակ։ Մոնկը լապտերը վերցրեց և տարավ սյան մոտ։
«Լսեք», ասաց նա։ «Այս դամբարանում իրոք դրամ է պահված»։
«Այո, միլորդ, և մի 5 րոպե հետո դուք այլևս չեք կասկածի»։
Այդ բառերն ասելով, Աթոսն ուժեղ հարվածեց ալաբաստրի, որը ճեղքվեց, բացելով մի անցք։ Աթոսը լծակը խրեց ճեղքի մեջ, և շուտով ալաբաստրի կտորները սկսեցին անջատվել, մեկը մյուսի ետևից։
«Միլորդ», սկսեց Աթոսը, «ես ձեզ ասում էի»։
«Այո, բայց տակառիկները ես դեռ չեմ տեսնում»՝ պատասխանեց Մոնկը։
«Եթե ես դաշույն ունենայի»՝ շուրջը նայելով ասաց Աթոսը։ «Դուք շուտով կտեսնեիք տակառիկները»։
«Դժբախտաբար իմ դաշույնը թողեցի ձեր վրանում»։ «Ես իմը կտայի ձեզ»՝ պատասխանեց Մոնկը։ «Բայց վախենում եմ, որ բերանը շատ փուխր է այդպիսի գործի համար»։
Աթոսն իր շուրջը որևէ առարկա էր փնտրում, որը կարող լիներ փոխարինել պետք եղած գործիքը։ Մոնկը հետևում էր նրա ձեռքի ամեն մի շարժումին, աչքերի արտահայտության ամեն փոփոխությանը։
«Ձկնորսից դանակ խնդրեք»՝ խորհուրդ տվեց Մոնկը։
Աթոսը մոտեցավ սանդուղքին։ «Բարեկամս», դիմեց նա ձկնորսին։ «Դանակը ցած գցիր, ինձ պետք է»։ Դանակը զրնգաց աստիճանների վրա։
«Վերցրեք», ասաց Մոնկը։ «Ինձ թվում է, որ դանակը վատ գործիք չէ. ամուր ձեռքը կարող է դա վարպետորեն բանեցնել»։
Աթոսն ըստ երևույթին Մոնկի բառերը ընկալեց ամենապարզ ու սովորական իմաստով։ Նա նույնիսկ չնկատեց, թե ինչպես Մոնկը մի կողմ քաշվեց, ճանապարտալով իրեն, և ձախ ձեռքը դրեց ատրճանակի բռնակին, շարունակելով աջ ձեռքում պահել դիրքը։ Աթոսը գործի անցավ, մեջքը Մոնկին արած, և նրան վստահելով իր կյանքը։ Մի քանի վայրկյանի ընթացքում նա այնքան ճարպկորեն ու դիպուկ էր հարվածում կափարիչին, որ միջաթափանց ծակեց այն։ Մոնկը տեսավ կողք կողքի դրված երկու տակառիկը։
«Միլորդ», քմծիծաղ տվեց Աթոսը։ «Տեսնում եք, կանխազգացումս չխաբեց ինձ»։
«Այո, հուսով եմ, որ դուք բավարարված եք»։
«Անշուշտ»։
«Այս դրամի կորուստը ինձ համար չափազանց զգալի կլիներ, բայց ես վստահ էի, որ աստված թույլ չի տա, որպեսզի կորչի այն ոսկին, որը պետք է օգնի արդար գործի հաղթանակին»։ «Երդվում եմ պատվովս, պարոն»՝
ձեր խոսքերը նույնքան խորհրդավոր են, որքան և ձեր գործերը, ասաց Մոնկը։ Ես քիչ առաջ լավ չհասկացա ձեզ, երբ դուք հայտարարեցիք, որ չեք ուզում ինձ վրա դնել այս գործի պատասխանատվությունը։ Ես պատճառ ունեի ձեզ այդպես ասելու։
Իսկ հիմա էլ ինչ-որ արդար գործի մասին եք խոսում։
Ինչ եք հասկանում այդ բառերի տակ։ Ներկապահին մենք Անգլիայում պաշտպանում ենք 5-6 գործ, սակայն դա ոչ մեկիս չի խանգարում մտածել, թե իր գործը ոչ միայն արդար է, այլև ամենաօգտակարն է։ Ինչ գործ եք պաշտպանում դուք, համարձակ խոսեք։ Ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք համընկնում են մեր կարծիքները այս խնդրի արդիվ, որին դուք այդպիսի նշանակություն եք տալիս։
Աթոսը Մոնկի վրա սևեռեց մի խորաթափանց հայացք, որն ասես կարդում էր նրա մտքերը։ Հետո գլխարկը հանեց և խոսեց հանդիսավոր ձայնով։ Մինչդեռ Մոնկը, նրան լսելով, մտազբաղ նայում էր մութ գետնատան խորքը, ծնոտն ու բեղերը շոյելով։